17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Moj kolega sa Beograda 202, Vlada Janković Jet, napisao je knjigu koja se zove...
Godina na šest.
Godina na šest. Mene bi sve zanimalo o tebi. Zašto Jet, na primer, zašto prema tekstu objavljenom u Ninu nećeš da se predaš, pod znacima navoda, naravno. U stvari, interesantna je cela tvoja profesionalna biografija. Kakve su to rock'n'roll godine, šta su igranke... Kakav će biti 21. vek, kako će se ljudi zabavljati, stvari govori da bih te video. Vlada Janković Jet.
Ja sam profesionalno počeo se bavim muzikom 64. godine, sa 18 godina, što je relativno kasno. Danas dečaci, devojčice, pa neka počinju to već u 13-14 godina, neki i ranije. I to je bio... na neki način rezultat moje stalne želje još od mnogo pre toga da uđem u taj svet čarobni rock and roll muzike. Ja sam bio sportski nastrojen, bio sam golman, branio sam čak u Crvenoj zvezdi, iako sam partizanovac rukomet, branio sam iz omladinske selekcije Beograda, Srbije i tako, ali me muzika strašno privlačila, rock and roll muzika, skupljao sam ploče, bio sam već kao klijent poznat onaj mali štima ploče. I stalno sam pokušavao nekako da sam naučim da sviram tu gitaru koja mi je bila nešto što je u tom trenutku za mene bio nedostižan cilj. Trebalo mnogo da se radi, da se svira na gitaru, posebno kad sam učiš, i to sam ja deljao i nekako sam savladao neke osnove stvari, što je za taj prvi dan, za to prvo vreme bilo i dovoljno. I tako sam uskočio u tu kombinaciju crnih biseri u kojoj su bili uglavnom dečaci iz 14. gimnazije i neki sa strane. I to je sve ostalo već napisano u knjizi kako je to sve išlo. Ono što je bitno i što ja uvijek pokušavam da objasnim ljudima šta je to nama značilo, šta je to meni značilo muzika tog vremena, uopšte bavljenje muzikom, to je bilo nešto posebno. Možda bi moglo se porediti s nekom sektom danas ili sa... nekom ekstremističkom partijom u nekoj zemlji. Jednostavno, mi smo bili oni koji to rade. Znači, ne samo oni koji sviraju, nego i oni koji su oko toga, koji slušaju, koji eventualno nešto pišu o tome, koji nešto eventualno, šta ja znam, pomažu bendovima. Mi smo bili jedna grupacija koja se svakim danom sve više širila, dok tamo već negde kraj 60. godina nije to apsolutno postalo primarna stvar u životima svih ljudi koji su bili moje godište, par godina mlađi ili par godina stariji od mene. Jednostavno, to je bio čitav jedan talas koji je preplavio pa Beograd, mislim, ja govorim o Beogradu, pa onda Srbiju i tadašnju Jugoslaviju. Jednostavno, to je bio jedan način ulaska u svet. Ovo mi kažemo danas, idemo u Evropu. Mi smo tada ušli u Evropu na taj način i ta kultura koja je postala zajednički imenitelj svih cijele mlade generacije u celom svetu je i kod nas učinila svoje. Ono što je bila srećna okolnost, što su neke idiomi, neke proklamane stvari tog pokreta bile jako bliske socijalističkom manifestu, koje socijalisti su sad bili, Jugoslavia je bila ta socijalistička zemlja, i znači te neke premise koje su se koristile u rock muzici, u hippie pokretu, su bile vrlo bliske onome što je bio i manifest komunistički i tako da niko nije smeo nama ništa da kaže, iako su oni to smatrali utice trulog zapada, rock and roll i tako dalje. Međutim, ako ti kažeš pa mi radimo za bratstvo, mi radimo za jednakost, mi radimo za sve to ostalo, onda su oni ostali bez argumenta, tako da u principu mi nismo imali na tom planu, kad kažem mi, mislim na celu tu generaciju, nismo imali problema te vrste. Ja sam paralelno sa bavljenjem muzikom i sa svirkom se bavio i proučavanjem, sakupljenjem knjiga, časopisa, tekstova o uopšte o rock and rollu, o rock muzici, o rock kulturi i o svemu tome. I vrlo često sam sebe pitao, pa dobro, šta ću ja s tim da radim? Mislim, to sad šta? Pišem knjige neke, nisam baš bio mnogo vredan na tom planu. I sve dok nisam jednog dana slučajno došao, ja sam dolazio u radio i tadašnji studio B i 202 i čak i na prvi program da tu i tamo gostujem kao član Crni Bisera, novi album, novi single, mi tada nismo još imali albume, neki događaj, neka svirka, pa dođem pa pričam, nije mi bilo stran radio, ali nisam nikad posmatrao sebe kao čovjeka koji će doći tu i sad biti neko ko nešto radi, ne radi. Međutim, te 78. godine, negdje bio neki jedan mesec, sasvim slučajno, zahvaljujući insistiranju Milenka Prodanovića, koji je bio moj prijatelj i pijanista, ja ga nisam uopšte znao kao čoveka iz radija, sam došao da pomognem preko leta u 202-ku, je, to vreme se masovno išlo, imalo se para, evo, masovno se išlo na letovanje u Španiju, u Italiju i već gde se išlo, i jednostavno nikog nije bilo preko leta da radi. I onda sam ja, eto tako, sticam okolnosti i silom prilika počeo da radim na 202-ci i posle jedno 3 dana u vrh glave sam shvatio sam se ja ceo život spremam upravo za taj posao. Sve ostalo sam onda zabatalio i okrenuo sam se 202-ci i tu sam se trudio da sad ono sve što je meni falilo kad sam bio mlađi, što nisam ja imao na radiju, ja sam pokušao to da stvorim za ove druge generacije koje dolaze, da njima pružim makar nešto od toga što nismo mi imali. Mislim da sam dobrim delom uspeo. Ne, nikad ne može sve, apsolutno sve istera do kraja, naravno, ali treba uvek gurati i boriti se za to. Izborio sam se za status te emisije Hit 202 koja traje, evo, i dan danas, 31 godinu već opstaje i uspeva. Uspeo sam da ubacim u glave ljudi pomislio da rock muzika nije nešto što je stvar za jedan dan i da to ne treba uopšte da na radiju. Uspeo sam da promenim karakter nekih shvatanja ljudi u radiju. Jednostavno, mislim, uspeo sam. Ova knjiga o kojoj smo sad pričali i koju smo pomenuli je došla sasvim slučajno kao rezultat mojeg stalnog angažovanja na raznim radiostanicama i čak i po časopisima, da pričam o tim ranim vremenima. To jeste lepa priča kad ispričate jedan put i dva puta. A kad pričate 10 puta, vama se smuči, onda pomislite kako se smuči jednim slušalcima koji su eventualno imali priliku da čuju recimo prethodne 2 ili 3 priče. Jer čovjek priča jednu priču, ako ne izmišlja, onda otprilike je uvijek ista priča. Naravno, ako izmišlja da je nešto drugo. I onda sam rešio da napravim jedan kao skriptu jednu ili jedan koncept od 5-6 strana, gde ću kad me ljudi pozove, kažem, evo ti brate, ovo pa čitaj sam, nemoj ja pričam, stalo jedno isto. Međutim, kad sam počeo da pišem, odjedan put je počeo da se otvaraju fajlovi, kako to kažu, kompjuter žije u glavi, i da se sećam još ovo, još onoga. S obzirom sam pisao rukom, ja sad nisam koristio u to vreme pisaću mašinom, kompjuter što nije bio, pre nekog godina, jednostavno to se slagalo. U jednom trenutku sam ja vidio da je to jedan tekst koji mi je napunio 2 debele sveske, pa sam zamolio neki prijatelji da mi to prekucaju, pa sam onda to pročitao, pa sam onda to nije loše, onda sam nešto još tu dodao, dopisao i tu sam stao. Bila je neka priča i dogovor sa braćom Rogošić, koji su to vreme držali Rock Express časopisi, koji su tu i tamo izdavali neke knjižice tipa priča o Iron Maiden, priča o Deep Purple, da mi oni objave tu knjigu kao jedan njihovo izdanje. Međutim, oni su zapali u neku finansijsku krizu, promenili su delatnost, počeli su se bave uvozom i izvozom diskova i to je odloženo. Ja sam u jednom trenutku počeo se raspitujem koliko bi to koštao da ja to napravim ono sam izdat. I to nije neka velika cifra, nije džabe, ali i već sam bio spreman na to kada me Saša Gajević pitao je, imaš ti nešto o tome? Ja sam rekao, prijavno, to je stoji već tu par godina. Oni to pročitaju odne u lagunu. I oni su prepoznali u tome komercijalni potencijal, pošto izdavačke kuće uvijek interesuje prethodno prvo komercijalni potencijal. I izdali su mi knjigu, da skratimo priču, koja je izašla, evo već ima sad godinu i nekoliko meseci. I kako govore, ove informacije prodala se preko 1500 komada, što ja lično mislim da u ovoj zemlji koji se jako mnogo knjige prodaju, sasvim solidan tiraž za jednog pisca, kao što sam ja, posebno za tu temu koja je ipak na neki način usko specijalizirana, jer ta priča interesuje ljude koji se bave muzikom, ljudi koji se sećaju tog vremena, znači te generacije 60, koje su stavale 63. 4. 5. 6. godine, oni će tu prepoznati sebe. Ovi mladi, ja sam pričao s ljudima koji su mlađi, oni vole to da čitaju jer tu saznaju neke stvari koje niko nije pričao, jer jednostavno ljudi nemaju vremena sada pričaju o tome. I tako da mislim da ta knjiga sasvim ok. Danas mi malo suviše krupno da kažem knjiga, jer to nije pisano kao knjiga, to je pisano kao jedan zbir zapisa. I pitaju me da ću napraviti drugu knjigu, ja ću napraviti još jedan tekst u dogodno vreme, a mada mislim da neću se držati slepo sad toga godine 7 ili tako nešto. Ima još tu puno neispričanih priča koje sam umeđu vremenu memorisu i setio se da to nisam pomenuo u razgovima, a nisi rekao ovo, nisi rekao, to se sad lepo sve skupilo. I mislim da ću do, evo recimo da bude to obećanje, do leta imati još jedan tekst koji bi mogao da se objavi. Pored toga imam još neke projekte na tom planu, ali neću sad se pravi važan, to treba da uradim, pa kad uradim, onda ću o tome pričati. Također literatura, ali malo drugog karaktera nego što je ova memoarska koju sam uradio godinama 6. Inače, muzikom se bavim i dalje, sviram aktivno, posle Crni bisere imao sam 10 i nešto jače godina grupu Tunel sa Ljubom Ninkovićem, a sad imam svoju jednu postavu koja se originalno zove Vlada Jet Band. Snimio sam već 3 diska sa njima, po pripremi je 4. Sviram uredno, pošto sam prisutan stalno na živim hitovima 202 na karavanom koji ide po celoj Srbiji vikendom i animira mlade bendove iz regiona da dođu i da sviraju direktno preko radija u zajednici sa bendovima koje mi dovedemo, koji su relativno afirmisaniji iz Beograda i iz okoline, tako da su to, znači, tako rock and roll predstave kojima se trudimo da, mislim na 202, da održimo vatru rock and rolla koja, boga mi, zdušno gašena već 10-15 godina unazad, ali žar još uvek tinja i nadamo se da će plamen opet da krene, pitanje samo dana kad. Situacija na srpskoj sceni je takva da mi imamo sad fantastičan broj mladih pojedinaca, odličan broj, veliki broj mladih dobrih grupa, još veći broj prosječnih grupa koje su, čije je kvalitet daleko iznad nivoa kvaliteta grupa koje su nekad bile možda čak i vrhunske pre 10 i 20 godina. Jednostavno danas je cela ta informacija, informatika zahvaljujući internetu mnogo pristupačnija jednom potencijalnom interpretatoru na gitari, na bubnjevima, na klavijaturama i on sve što mu treba od pritiskova dugme ima za delić sekunde. U naše vreme mi smo imali problem da saznamo uopšte kako treba nešto postaviti, ne samo kako raditi, a mislim danas, to je danas potpuno jedna druga situacija, tako da svi mladi ljudi koji ili osete u sebi gram talenta mogu da se probaju, mogu da napravi sad čak i sami sebi neke demo snimke i tako da se uključe u celu tu akciju. I cela ta stvar sa internetom menja praktično karakter života, ne samo u muzici, nego u svim sferama, a posebno u muzici. I mislim da je to i dovelo do krize proizvođača nosača zvuka, jer dobar deo ljudi ne želi da plaća bezobrazno skupe diskove. To je posebna priča zbog čega su diskovi skupi i zašto su skupi nego crna ploča kad su u proizvodnji duplo jeftini. I jednostavno svi su se okrenuli internetu i predstavljanju svoje muzike na taj način, jer sad tu se povećava mnogo mnogostruku konkurencija i sad tu potrebna posebna vrsta propagande, ali to je opet jedna stvar za jednu širu diskusiju. U svakom slučaju, internet je to što će nam dirigovati živote sve više i biti sastavni deo svakodnevnice u periodu koji dolazi. Ja se ipak nadam da će rock'n'roll i to prevazići, jer rock'n'roll je jedan puta, ima jedna rečenica iz ranih dana, rock'n'roll is here to stay. I pokazalo se da je tako. Rock'n'roll je, bez obzira na sve udare sa svih strana, opstaje i ostaje. I pitanje je samo u kom će periodu njegova sinusoida ići gore ili dole. Ali s obzirom na talenat i na strast kojim se mladi ljudi bave time, posebno u Srbiji, ja uopšte ne brinem za tu vrstu delatnosti. Inače, ti rani herojski dani rock and roll u Beogradu su jedna posebna priča. Ja sam nešto malo samo o tome u knjizi naznačio, ali taj početak, uopšte pojavljenje pojma rock and rolla u našoj sredini je bio prvo skopčan sa dosta ovako pežorativnim tumačenjima, da je to jedan potpuno suludi način zabave mladih, da to eto, truli zapad koji propada nije svestan toga, je doživio i dozvolio sve to. Sećam se neke 57. 8. godine u Ninu je bila jedna kritika rock and rolla i velika slika Elvisa Preslija gde su pisali, evo to je njihov video, vidi da nešto liči. Međutim, poče su dolazile jako teško, jako sporadično, ali su dolazili i to je bilo nešto što je u to vreme bilo zlata vredno. Ko je imao ploče, taj je bio veliki magup, veliki dasa i mi smo se i to pobožno slušali i tražili u čemu je ključ tog magneta koji privlači, a zove se rock'n'roll. Kažem, čak svi smo mi poželili onda sviramo gitaru, da budemo kao neki od tih sa tih slika, pošto u to vreme filmski zapisi još nismo mogli da vidimo. Tek prvi rocker kog smo videli da mrda uopšte na ekranu bio je Tommy Steele, to je bilo mnogo kasnije. I po igrankama se svirala druga muzika. Naši bendovi na igrankama su svirali uglavnom repertoar italijanskih festivala, neka klasična francuska šansona i to bi bilo to. E onda su se pojavili neki momci koji su znali nešto od rock'n'rolla i oni su se pojavili tu i tamo na tim igrankama koje su znači bila centralna mesta okupljanja mladih, jer drugo ništa nije postojalo. Mislim, pojam diskoteka se pojavio tek 67. godine, pojam kafić mnogo kasnije, jednostavno postojali su samo bioskop, utakmice i igranke. Četvrto nije postojalo kao, naravno, i kafana, ali to je već nešto što je normo, standardna stvar. I na igrankama se saznavalo šta je nova muzika, šta se dešava i pojavio se neki momak, kako bi god da se zove, sa gitarom i otpeo neku pesmu i onda su svi kao bili, jao, vidi bogati kako pravi budala od sebe. Sve to trajalo tamo negde do 63. godine kad su se odjedanput pojavili bendovi na struju, tipa Elipse, Zlatine čaci, Siluete, kasnije i Moji crni biseri. I mi smo jednostavno oduvali sve te bendove koji su se bazirali na trubo, saksofon, trombon sistemu, klarinet, i potpuno smo promenili sliku muzičku Beograda. Evo, tad sam jedna priča koju me uvijek pitaju zašto ja zovem Jet. Basista Shadowsa, koji su u jednom periodu bili popularniji od bilo čega na svetu u našem gradu, u Beogradu, i u Evropi, da, ali mislim, kult Shadowsa u Beogradu bio posebno jak. Basista njihov bio Jet Harris. Istini za volju, njemu pravo ime nije bilo Jet, ali on je taj nadimak, to sam mnogo kasnije saznao, uzeo iz filma Div sa James Deanom, da je James Dean igra lik tog Jet Rinta, i zvao se Jet Harris. I onda jednostavno ja kad sam naučio da sviram prve stvari na basu, tako da kad sam savladao tehniku, onda sam rekao, sviraš ko Jet Harris, i tako to se zalepilo za mene i ostao sam Jet, što i nije tako loše. S druge strane, kad smo počeli da sviramo, reč rock and roll nismo upotrebljavali, jer u tom trenutku je rock and roll bio nešto što je bilo prošlo. Mi smo to zvali beat muzika, pa smo posle toga zvali progresiv muzika i tako dalje. Međutim, Amerikanci su prvi to vratili u terminologiju, to su jednostavno rock muzika i taj termin postoji do dana današnjeg i to najispravniji rock and roll. Za mene i dalje ostaje onaj klasičan rock and roll, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, u stvari neka vrsta rockabilija, a rock je jedan pojam koji obuhvata sve, praktično jedan vid kulture, znači muzika, znači film, znači književnost, znači moda, znači način ponašanja i način života. Rok je u stvari način života i koga usvoji jedan puta, teško ga se više oslobađa. Tih ranih dana jedan od najvažnijih ljudi u stvaranju rockske scene bio Nikola Hrahlajić, šahovski intermajstor, mislim da je bio. On je prvi pružio oazu na talasima Radio Beograda, prvo u sastanku 9.05, kasnije u večeri uz radio, mladim bendovima da urade svoje snimke, da pokažu. S druge strane je donosio informacije, jer tada nije bilo drugih, da još nije bilo ni 202, ni Studija B, dava informacije o kretanjima na svetskoj sceni, predstavljao nove bendove iz celog sveta i mislim da je njegova uloga nemerljiva u stvaranju tog nukleosa koje je kasnije evoluirao u takozvanu beogradsku scenu. Važna uloga bila i svih nas iz te prve generacije, jer smo mi na neki način bili prozor u svet. Mi smo morali pod pretnjom ignorisanja da sviramo isključivo cover verzije. Nisu nam dozvoljavali, publika nam nije dozvoljala da sviramo svoje pesme svirajte kući mami i tati, a ovdje svirajte ono što mi tražimo, a oni su tražili stalno nove pesme sa top lista. Tako da smo mi svi podelili na neki način prečutno resore i recimo mi smo svirali, govorimo o crnim mislima, stvari od Rolling Stonesa, od Kingsa, od Dem i kasnije Deep Purple, a drugi su svirali za Beatlese, Hollies i tako dalje. Tako da smo mi pokrivali tu scenu i mi smo na neki način donosili to čega nije bilo na radiju, na televiziji i uopšte nije bilo u drugim sredstvama informacije. Mi smo bili taj izvor koji je donosio dah zapadne kulture u krajnjoj liniji. I to je trajalo sve dok se, mislim, ta naša uloga je bila toliko značajna, sve dok se nije krenulo sa lokalnim radijem, kad se televizija nije otvorila prema rock muzici. Evo da je to sve već počelo da dobija svoje neka druga mesta i druge uloge i postavili su se novi zahtevi pred nas, ali to je bila jedna druga priča.
You make me dance.
Da, postoji taj termin neću da se predam. Šta to podrazumeva? To možda bude u širokom smislu, neću se predam ovako ili onako, ali u principu dobar deo ljudi, posebno među profesionalcima, među mojim kolegama, u jednom trenutku staje i prestaje da prati dalje tokove muzike kojom se bavio do tada i taj trenutak smatra krajem sveta, za njega muzika je stala, na primjer, 69. godine, 78. 85. i tako dalje. Muzika nikad ne staje i tu ne treba, tu nema predaje. Kad se predaš, ti si, sve si ono što si pre toga gradio i stvarao od sebe i oko sebe, ti rušiš na neki način i više nisi to što si bio. Moraš biti stalno. Govorimo o ljudima koji se bave muzikom, ne samo profesionalno, koji smatraju muziku delom svog života i koji moraš da pratiš muziku čak i onom koju ne voliš, da bi znao da objasniš zašto nešto ne voliš, a zašto nešto voliš i da bi znao kojim putem je krenulo to što je, što mi zovemo naša muzika, to jest na ono čemu smo jedan deo života posvetili, neko veći, neko manji, naravno, u zavisnosti od angažmana. To važi i za druge neke poslove. Čovjek koji se bavi sportom pa prestane, on se predao. Sportisti ostaju, pravi sportisti ostaju do kraja života u sportu. Muzičar nikad ne ide u penziju. Bar on u svoju unutrašnju penziju, možda ide u neku administrativnu penziju, završi radni vek i dobije penziju, ali muzičar ostaje muzičar do kraja života. Prema tome, tu nema predaje i to je tako i nikako drugačije.
Govorio je moj kolega sa Beograda 202, Vlada Janković Jet. A ja se zovem Dragoslav Simić.